Երեկոյան ժամը 8 անցկես դանգլարի տոնական հյուրասրահը, դրանքից սրահը եւ այդ հարկի մյուս 3 հյուրասենյակները լեպլեցուն էին անուշաբույր բազմությամբ, որին այստեղ բերողն ամենևին էլ համակրանքը չէր, այլ նորություններ տեսնելու անհաղթահարելի ցանկությունը։ Ակադեմիայի անդամը կասեր, որ այդպիսի երեկույթները ծաղկանոցներն են, որոնք գրավում են անհանգիստ թիթեռներին, սոված մեղուներին և բզան իշամեղուներին։ Ավելորդ է ասել, որ հյուրասենյակները ողողված էին բազմաթիվ մոմերի պայծառ լույսով, ոսկեզոց քիվերն ու պատերի մետաքսե պաստառը շողշողում էին և անճաշակ, բայց մեծագին բոլոր կարասիները փայլում էին շքեղությամբ։ Օրիորդ Էժենին հագնված էր ամենավայելուչ համեստությամբ սպիտակ ծաղիկներով զարդակարված սպիտակ մետաքսե շրջազգեստ, և սև սաթի նման մազերի մեջ կիսով չափ ծածկված էր սպիտակ մի վարդ, ուրիշ ոչ մի զարդարանք, ոչ մի գոհար։ Նրա հայացքի անսահման ինքնավստահությունն էր միայն աններդաշնակ այդ կուսական զգեստին, որն ինքը Էժենին համարում էր ծիծաղելի ու անվայելուչ։ Նրանից մի քանի քայլ հեռու տիկին դանգլարը զրուցում էր Դեբրեի, Բոշանի և Շատո Ռենոյի հետ։ Հանդիսավոր օրվա արթիվ Դեբրեն կրկին հայտնվել էր այդ տանը, բայց որպես շարքային հյուր, առանց որևէ արտոնության։ Դանգլարը շրջապատված դեպուտատներով ու ֆինանսիստներով բացատրում էր նրանց հարկահավաքության մի նոր սիստեմ, որը մտադիր էր կիրառել, երբ հանգամանքների բերումով կառավարությունը ստիպված լինի մինիստրի պաշտոն առաջարկել իրեն։ Անդրիան օպերայի ամենապճնասեր հաճախորդներից մեկի թևը մտած, սանձարձակորեն, քանի որ շփոթված չթվալու համար ստիպված էր հանդուգն լինել, շարադրում էր ապագայի իր ծրագրերը և պատկերում նրբաճաշակային շքեղությունը, որն ինքը տարեկան 175,000 եկամուտի տեր լինելով պատրաստվում էր պատվաստել Փարիզյան հասարակությանը։ Հյուրերի մնացած բազմությունը Փիրուզայի սուտակների, զմբրուխտների, արևակների ու ադամանդների մակընթացությամբ ու տեղատվությամբ շրջում էր սրահներում։ Ինչպես միշտ, ամենապճնվածները տարեց կանայք էին, իսկ տգեղ աղջիկները համառորեն ջանում էին ուշադրություն գրավել։ Եթե մեկը ցանկանար գեղեցիկ սպիտակ շուշան կամ քնքուշ բուրումնավետ վարդ տեսնել, ապա պետք է փնտրեր անկյուններում, չալմա դրած մոր կամ սիրամարգով պսակված մորաքրոջ կողքին։ Այդ հրմշտոցի, աղաղակների ու ծիծաղի մեջ ռոպեն մեկ հնչում էր ծառաների ձայնը, որոնք հայտնում էին ժամանած հյուրերի, ֆինանսական շրջաններում ճանաչված, զինվորական գործում հեղինակություն վաստակած կամ գրականության մեջ հրճակված մարդկանց անունները։ Այդ ժամանակ բազմությունը թեթև շարժումով ընդունում էր նորեկին։ Բայց եթե որոշ անուններ արտոնություն ունեին հուզելու մարդկային այդ ծովը, ապա քանիսներին դիմավորում էին լիակատար անտարբերությամբ կամ արհամարական չարախոսությամբ։ Այն պահին, երբ քնած Էնդիմիոնին պատկերող խոշոր ժամացույցի ոսկե թվատախտակի սլաքը ցույց տվեց 9 և զանգը մեխանիկական մտքի ճշգրիտ արտահայտիչը հնչեց 9 անգամ, հայտարարեցին Կոմս Մոնտեքրիստոյի անունը և ամբողջ բազմությունը, ասես էլեկտրական հոսանքից մղված, շրջվեց դեպի դուռը։ Կոմսն իր սովորության համաձայն հագել էր սև անպաճույճ ֆրակ, սպիտակ բաճկոնակն ընդգծում էր նրա լայն կուրծքը, սև օձիկն առանձնապես սև էր թվում, շեշտակեորեն երանգավորելով դեմքի առնական գունատությունը։ Միակ թանկարժեք զարդը, ժամացույցի շղթան, այնքան բարակ էր, որ ոսկյա թելի պես հազիվ էր նշմարվում սպիտակ պիկեի բաճկոնակի վրա։ Դրան մոտ անմիջապես մարդիկ խմբվեցին։ Կոմսը մի հայացքով նկատեց, որ տիկին դանգլարը հյուրասրահի մի ծայրում է, դանգլարը մյուս ծայրում, իսկ օրիորդ Էժենին իր դիմացը։ Նախ նա մոտեցավ բարոնուհուն, որը զրուցում էր տիկին Դվիլֆորի հետ։ Վերջինս մենակ էր եկել, որովհետև Վալենտինան դեռ հիվանդ էր։ Այնուհետև հյուրերի բազմության միջից, որը ճանապարհ տվեց, Կոմսը մոտեցավ Էժենիին և այնքան զուսպ սառնասրտությամբ շնորհավորեց նրան, որ հպարտ արտիստուհին ապշած մնաց։ Էժենիի կողքին կանգնած էր Լուիզա Դարմիլին, Նա շնորհակալություն հայտնեց կոմսին Իտալիա մեկնելու կապակցությամբ տրված երաշխավորական նամակների համար, որոնք շուտով հավանաբար պետք կգան իրեն։ Օրիորդներից բաժանվելով կոմսը շրջվեց եւ տեսավ Դանգլարին, որը մոտեցել էր նրա ձեռքը սեղմելու։ Էթիկետի բոլոր պահանջները կատարելով, Մոնտեկրիստոն կանգ առավ, ինքնավստահ մի հայացք ձգեց շուրջը որոշ կարգի, իսկ գլխավորը որոշ կշիռ ունեցող մարդկանց հատուկային արտահայտությամբ, որը կարծես ասում է, «Ես իմ պարտքը կատարեցի, հիմա թող ուրիշներն իրենց պարտքը կատարեն»։ Անդրիան, որը գտնվում էր հարևան հյուրասենյակում, բազմության իրարանցումից զգաց Մոնտեկրիստոյի ներկայությունը եւ ընդառաջ վազեց նրան։ Նա կոմսին գտավ հյուրերի սեղ մողակի մեջ։ Բոլորն ագահորեն լսում էին նրան, ինչպես սովորաբար լսում են դիպուկ եւ քիչ խոսող մարդկանց։ Այդ միջոցին մտան նոտարները եւ իրենց գրությունները դրին պայմանագրությունը ստորագրելու համար պատրաստված ոսկեզօծ սեղանը ծածկող թավշե սփռոցին։ Նոտարներից մեկը նստեց, մյուսը կանգնած մնաց։ Ընթերցելու էին պայմանագրությունը, որը պետք է ստորագրեին հանդեսին ներկա գտնվողները, այլ կերպ ասած, Փարիզի բնակչության կեսը։ Բոլորը նստեցին, կանայք շրջան կազմեցին, իսկ տղամարդիկ, ավելի անտարբեր լինելով այդ երանդուն արարողության նկատմամբ, ինչպես ասում է Բուալոն, կարծիքներ էին փոխանակում Անդրիայի տենդագին բորբոքվածության, Դանգլարի կենտրոնացած ուշադրության, Էժենիի անտարբերության եւ այդ կարեւոր գործի մեջ բարոնուհու ցուցաբերած թեթևամիտ ուրախության վերաբերյալ։ Պայմանագրությունը կարդացվեց խորին լռության մեջ։ Բայց ընթերցանությունն ավարտելուն պես հյուրասրահներում առաջվանից ավելի մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Այդ հսկայական գումարները, այդ միլիոնները, որոնցով զարդարված էր երիտասարդ զույգի ապագան եւ բացի այդ, հատուկ սենյակում ցուցադրված օժիտն ու հարսնացույց ադամանդները ցնցեցին նախանձ բազմության երևակայությունը։ Երիտասարդ մարդկանց աչքում օրիորդ Դանգլարի գեղեցկությունը կրկնապատկվեց եւ այդ միջոցին գերազանցում էր արևի պայծառությունը։ Ինչ վերաբերում է կանանց, ապա նրանք, թեև բնականաբար նախանձում էին միլիոններին, բայց համարում էին, որ իրենց գեղեցկությունը դրանց կարիքը չունի։ Անդրիան ընկերներով շրջապատված, շնորհավորանքների ու շողոքորթության տարափի տակ ինքն էլ սկսել էր հավատալ, որ այդ երազն իրականություն է եւ համարյա խելքը կորցրել էր։ Նոտարը հանդիսավորությամբ ձեռքն առավ գրիչը, բարձրացրեց գլխավերևում եւ ասաց. «Պարոնայիկ, անցնենք պայմանագրության ստորագրմանը»։ Առաջինը պետք է ստորագրեր բարոնը, այնուհետև Կավալկանտի հորլիազորը, ապա բարոնուհին, հետո պսակադրվողները, ինչպես ընդունված է արտահայտվել այն ծանրամարս լեզվով, որով գրում են դրոշմաթղթի վրա։ Բարոնը վերցրեց գրիչն ու ստորագրեց, այնուհետև ստորագրեց լիազորը։ Բարոնուհին մոտեցավ սեղանին, տիկին դ Վիլֆորին թև անցուկ արած։
«Բարեկամս»,
ասաց նա ամուսնուն, գրիչը ձեռքն առնելով։
«Շատ ցավալի է. Սպանության ու Կողոպուտի անակնկալ պատահարը, որի զոհը քիչ մնաց դառնար կոմս Մոնտեկրիստոն, զրկել է մեզ պարոն դ Վիլֆորի ներկայությունից»։
«Օհ, Տեր Աստված», ասաց Դանգլարն այնպիսի ձայնով, որը նշանակում էր, ինձ համար դա ոչ մի կարևորություն չունի։ «Թերևս», նրանց մոտենալով ասաց Մոնտեկրիստոն, «այդ բացակայության ակամա պատճառը ես եմ»։
«Դուք կոմս, ինչպես»,
ստորագրելով ասաց տիկին Դանգլարը։
«Եթե այդպես է զգուշացեք, ես ձեզ երբեք չեմ ների»։
Անդրիան զգաստացավ։ «Սակայն ես մեղք չունեմ», ասաց կոմսը։ «Հիմա եղելությունը կպատմեմ»։ Բոլորն ականջները սրեցին։ Մոնտեկրիստոն պատրաստվում էր խոսել, իսկ դա հազվադեպ էր պատահում։ «Դուք հավանաբար հիշում եք», ընդհանուր լռության մեջ ասաց կոմսը, «որ մի թշվառական տունս էր մտել Կողոպուտի նպատակով. Նա մեռավ հենց իմ տան. Դուրս գալիս նա սպանվել էր, ինչպես ենթադրում են, իր գործակցի ձեռքով»։ «Այո», ասաց Դանգլարը։ Նրան օգնություն ցույց տալու համար հագուստը հանել էին ու գցել մի անկյուն։ Հետո ոստիկանությունը տարավ նրա կուրտկան շալվարը, բայց բաճկոնակը մոռացել էին։ Անդրիան նկատելիորեն գունատվեց և սկսեց մոտենալ դռանը։ Նա տեսնում էր, որ հորիզոնում ամպ է հայտնվել ու վախենում էր, որ այդ ամպը փոթորկաբեր կլինի։ Եվ ահա այսօր այդ չարաբաստիկ բաճկոնակը գտնվեց, ամբողջապես արնաթաթախ և սրտի մասում ծակված։ Կանայք ճիչ արձակեցին, նրանցից ոմանք քիչ մնաց ուշաթափվեին։ Բաճկոնն ինձ մոտ բերին։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե այդ ցնցոտին որտեղ է հայտնվել։ Միայն ես գլխի ընկա, որ կարող է սպանվածի բաճկոնակը լինել։ Սենեկապանս այդ չարագուշակ մասունքը զգուշորեն ու գարշանքով պրպտելու ժամանակ հանկարծ գրպանում թուղթ շոշափեց և հանեց այն։ Պարզվեց, որ նամակ է, հասցեագրված ինչ է կարծում, ում։ «Ձեզ, բարոն»։ «Ինձ»,  բացականչեց Դանգլարը։ «Այո, պատկերացրեք, ձեզ, արնաթաթախ թղթի վրա կարդացի ձեր անունը»։ Զարմանքի բացականչությունների տակ պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
«Բայց այդ դեպքն ինչու պետք է խանգարեր պարոն դ Վիլֆորին մեր տուն գալու»,
անհանգստությամբ ամուսնուն նայելով հարցրեց Տիկին Դանգլարը։ «Շատ հասկանալի է, Տիկին», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Այդ բաճկոնակը և այդ նամակը, այսպես ասած, հանցանշաններ են, ուստի երկուսն էլ պարոն թագավորական դատախազին ուղարկեցի։ Հասկանում եք, թանկագին պարոն, քրեական գործերում հարկ է դիմել ոստիկանությանը. գուցե ձեր դեմ որևէ հանցավոր դիտավորություն կա»։ Անդրիան շեշտակի նայեց Մոնտե Քրիստոին և ծլկեց երկրորդ հյուրասենյակը։
«Շատ հնարավոր է»,
ասաց Դանգլարը։ «Եթե չեմ սխալվում, սպանվածը նախկին թիապարտ է»։ «Այո», պատասխանեց կոմսը։ «Նախկին թիապարտ էր, կադրու սանունով»։ Դանգլարը թեթևակի գունատվեց։ Անդրիան դուրս եկավ երկրորդ հյուրասենյակից և տեղափոխվեց նախասենյակ։ «Բայց ինչու չեք ստորագրում», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Տեսնում եմ, որ պատմությունս հուզեց բոլորին. Դրա համար խոնարհաբար ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, բարոնուհի, և ձեզնից, օրիորդ Դանգլար»։ Բարոնուհին պայմանագրությունը ստորագրելով գրիչը հանձնեց նոտարին։ «Իշխան Կավալկանտի», ասաց նոտարը։ «Իշխան Կավալկանտի, որտեղ եք»։ «Անդրիա, Անդրիա»,  ձայն տվին մի քանի երիտասարդ, որոնք այնքան էին մտերմացել ազնվական իտալացու հետ, որ անունով էին դիմում նրան։ «Կանչեք իշխանին», ձայն տվեց Դանգլարը ծառաներից մեկին, «և հայտնեք նրան, որ ստորագրելու հերթը նրանն է»։ Բայց նույն միջոցին հյուրերի բազմությունը սարսափահար խուժեց տոնական հյուրասրահը։ Կարծես սենյակում սոսկալի հրեշ էր հայտնվել, փնտրելով, թե ում խժռի։ Եվ իրոք, վախենալու, փախչելու, գոռալու պատճառ կար։ Ժանդարմական սպան ամեն հյուրասենյակի դռանը երկու ժանդարմ կանգնեցնելով ոստիկանապետի առաջնորդությամբ գալիս էր դեպի Դանգլարը։ Տիկին Դանգլարը ճչաց և ուշաթափվեց։ Դանգլարը, որը կարծում էր, թե հարվածն իրեն է ուղված, որոշ մարդկանց խիղճը երբեք լիովին հանգիստ չի լինում, հյուրերին նայեց սոսկումնալից աչքերով։ «Ինչ եք կամենում, պարոն»,  հարցրեց Մոնտե Քրիստոն մի քայլ առաջ գնալով ոստիկանապետին։ «Պարոնայք, ձեզնից ով է Անդրիա Կավալկանտին»,  կոմսին չպատասխանելով հարցրեց ոստիկանապետը։ Զարմանքի միահամուռ ճիչ բարձրացավ հյուրասենյակում։ Սկսեցին փնտրել, սկսեցին հարցու փորձ անել։ «Բայց ով է, ինչ մարդ է այդ Անդրիա Կավալկանտին»,  ծայրաստիճան հուզված հարցրեց Դանգլարը։ «Տուլոնից փախած թիապարտ է»։ «Իսկ ինչ հանցանք է գործել»։ «Նա մեղադրվում է»,  հայտարարեց ոստիկանապետն անհողդող ձայնով։ «Ոմն կադրուսի, իր շղթայակից ընկերոջ սպանության մեջ, երբ վերջինս դուրս էր գալիս կոմս Մոնտե Քրիստոյի տնից»։ Կոմս Մոնտե Քրիստոն մի հայացք ձգեց շուրջը։ Անդրիան անհետացել էր։